вимріяне вікно було відчинене, і обидві його половинки злегка погойдував напояний весняними пахощами вітер. Білі стіни будинку урочисто й таємничо мовчали в розквітлих кронах вишень та яблунь. Довге ніжне листя вишені грубше слив блищало ніби медом змащене. Зачарований своїми узами з цим місцем, Рафал не зміг зрушити. Вдихав ще запах цього саду і назавжди вбирав його в себе очима. Йому привиділося, що він бачить себе поруч із Геленою. Ідуть вони до примилої альтанки. Його голова торкається скронею її голови, а довкола чути весняний шелест і гомін. Він відчував у серці щастя того дня і неземною силою уяви переносив його геть усе велетенське, як світ, у цю хвилину і в це місце. І раптом один єдиний повів вітерця ущент розвіяв усе це. Дім був порожній, німий, нема, нема, нема. Жахливий вирок пролунав у голові, немов удари дзвону, що звістують смерть. Треба було вертатися і сідати в бричку. Коваль уже поприбував підкови, і Вінцентій покахикуванням нагадував, що вже час вирушати в дорогу. Рафал заплющив очі і байдуже простяг ремісникові належні йому цванцигери. При цьому він скоса зиркнув на кузню, на вигризений біля входу жолобок. Не оглянувся, коли бричка рушила з місця. Торохтячи по засохлих вибоїнах і не повернув голови, коли вона проїздила повз довгий сад. Це місце він зберігав у собі. Турботливо замкнув його у своїй душі на 7 замків. Бічна дорога, на яку звернули вони з гостинця, повела їх у ліси. Їхали вони неквапно впоперек полів. Після кількагодинного перепочинку у Сташові вони рушили далі. Смеркання застало їх на межі якихось широчезних луг, посеред яких, мов ті озера, простягаючись удаль, блищали ставки. Тут і там здіймались купи дерев над луками, які вже вкрилися квітками. Над річкою чорніли смуги вільг, високих берестів, листяних, або, як казав Рафалів фурман, живих дерев. Піщаниста то знову багниста дорога йшла попід лісом. Коні ступали повільно, спотикаючись, так що це викликало фурмана дедалі більше занепокоєння. Аж нарешті зовсім стали. Не допомогли ні батіг, ні пужално, ані штрикання, ані лагідне погладжування і посмикування завішки. Позвішували старі голови обидва живі трупи і, повтуплювавши в землю очі, поринули в цілковитий спокій. Байдужі до всього, не виключаючи мук і не виключаючи смерті. А вдалині над луками догасала вечірня заграва. Зникаючи, вона ще певен час ясніла на незнаних водах, на пагінні лоз, яке з великої відстані здавалося променями світла. Рафал звелів кучерові назбирати сухого ломача і розкласти багаття. Враз звився вгору стовп сизого диму, і малі ненаситні язички вогню почали пожирати сухі шпильки ялівцю. У малому крузі вогнища Рафал, стоячи віддалік, спостерігав бездумно самими очима звислу над ящиком брички голову припряженого коня. Висклий череп з рухомими западинами вище очних орбіт. Суворий і холодний череп був немов вияв страждання. Мимоволі Рафал знову прикипав поглядом до згаслих кінських очей, до їхніх вичерпаних сил, до очей віджилих, але таких безмежно мудрих, таких вражаюче промовистих, що в їхньому виразі містився цілий світ, альфа і омега буття. О, вічний сну! На пограниччі тихого лісу і луків, а від вологості луків, від великого багатства трав, що пахнуть удень і вночі. О, благословений спочинку для втомлених кісток! Рафал відійшов. Нагрітий спекою пісок ще не остиг. Ноги з приємністю вгрузали в нього, а торф'яниста у глибині земля глухо стогнала. Вдалині квакали жаби. Хор їх творив заколисливу сонну мелодію. Іноді в її глибині чулося протяжне, глухе й чуже побрязкування. Тоді мимоволі зринав в очах віддалений краєвид. Підводилася з боліт велетенська голова, поросла татарником, лататтям і рязкою, обплетена водоростями, повертала до зірок, сяючих у небі, прозорі ясні очі. Привиджувалась, ніби лінивим рухом підносить вона вгору перетинчасту лапу і несе до вуст пискавку, вирізану з наймолодшого вербового пагона, який виріс за минулу ніч. Липкі жаб'ячі пальці перебігають по її дірочках і лине в зарошену даль акомпанемент для жаб'ячого хору. Лине, заблукується і гине між високими деревами. Поблизу чорнів хвойник, нерухомий, неживий. Здалини зарічних пагорків, давно огорнутих нічним мороком, часом долинало жваве побріхування собак. Часом кінь голосніше хрумне або чмихне ніздрями, щоб одвіяти січку і впевненіше дотягтися губою до кількох зерен вівса. Від далеких сріблястих тополь, з лона вод, з-поміж кущів вербняка, лоз та аїру, долинув шелестючий повів. Вологий вітер, напоєний живлющими пахощами. Але за хвилину він уже тікав геть із сухих пісків і знову невловимим припливом поверталась на давнє місце – тиша. Рафал витяг другий мішок з оброком, кинув його вздовж брички і ліг навзнак. Ніч була парка, а зрідка миготіли бистрі й беззвучні сухі блискавиці. Зір і думка скеровувались у непроглядну ніч, марно шукаючи бачені хвилину тому обриси. Конюх заснув, як колода поблизу догасаючого вогню. Коли Рафал лежав отак нерухомо, радий, що нічого не чує, що навіть не знає, де він і що з ним коїться, у сусідньому вільшанику почувся звук. Один, а потім другий, третій. Юнак підхопився і сів. Вслухався в солов'їний щебіт. Цілував його з веселим усміхом. Щиро. З усіх сил притискав до серця. Поступово ці металічні звуки, первісні тони, такі легкі, ніби їх хтось видобував доторком павиного пера із струн цитри, почали западати в нього, пролітати крізь нього, як пролітає гострий кремінь крізь водну глибінь. Тоді він почув слова. Слова нематеріальні. Імена ласки, пестощі, доторки, сповнені шаноби, поцілунки, віддавані душі душею у поклонах низьких аж до землі. і серед запахущого кадильного диму. Він почув цілу історію